Mis-semmijata Campus FM natikom il-wara nofsinhar it-tajjeb u reġa' wasal il-ħin sabiex jiena flimkien ma' Joseph Galia nintasbu wara l-mikrofoni ta' Campus FM sabiex nwasslulkom il-programm tema. Il-programm li ta' kull ġimgħa qed jittratta deqt tema partikolari u jidur magħha mill-perspettiva mużikali kif ukoll letterarja. Xi pittura wkoll ma tonqos kultant kif aħna Joseph kollox sew?
Tajb insellem ukoll il-semmija tagħna u din il-ġimgħa sejrin nittrattaw bħala tema tagħna it-tfulija kif anka edna l-semmija tagħna l-ġimgħa l-oħra. Il-tfulija.
X'tiftakar partikolari mit-tfulija tiegħek, Joseph?
Le, tfulija sempliċi prattikament għalkemm jiena f'familja kbira, aħna sittaħwa, però jiena wara 10 snin allura nistaniet il-tfulija għattajta wahdi prattikament wahdi mhux wahdi għaliex iskola kont immur, il-mużew kont immur fejn kont inqatta' ħafna ħin u hemmhekk li.
Ma kellek ċaħwa qisek biex tilab magħhom għax kienu
ħaġa partikolari anke minn età żgħira li niftakar hija li dejjem nagħmel ir-rexti wahdi. Tajjeb, kenna purtira partikolari jekk qabel titla tara ċal-fuq li dejjem kont noqgħod nalaqgħu niftaħa, hemmhekk kont nagħmel hemmhekk naħseb bdiet l-imħabba li t-teatru waħdi quddiem is-siġġiet tal-kċina.
Jiena wkoll minn naħa tiegħi tfulija sempliċi immens, jiena l-kbira fost tliet aħwa, għandi żewġ ħuti subien, allura dejjem qisni għamilta tal-mama tagħhom mhux ver.
Għax inti kbira u niżgħir.
Ekku, niftakar lob sempliċi immens, nilabu tal-ħanut tal-merċa, naqilgħu il-bottijiet kollha minn ġol kabers tal-kċina u noqogħdu nilabu nagħmluha tal-parsi tal-ħanut, nisimgħu ir-radju drammi dik niftakara ċara insejt il-ħin eżatt imma nintasbu quddiem is-sett tal-radju. U nisimgħu
l-istorja ta' wara s-sarriga u twani skalpello.
Twani skalpello u niftakar ukoll il-lob fit-toroq u ġvera ta' kuljum ma' sħabna naqbżu l-lakstu nilabu l-bosta.
Fis-sajf il-għaxija fuq l-adba.
Fuq l-adba mal-ġirien affarijiet illi ma tantx għadek tarwa minnu minn maħe. It-tfulija tagħna kienet waħda sempliċi iżda xorta nhar memorji sbieħ ħafna nittama li t-tfal tal-lum ukoll jista' meta jgħaddi żmien iħarsu lura b'ċerta sens ta' nostalġija wkoll li tfulija tagħhom minn għaliex ovvjament iż-żmien jinbidel imma ma jfissirx li t-tfal mhumiex qed jgħixu tfulija kif jixtuwa huma mhux vera.
Anton il-letteratura marbuta ma' tfulija sibna. Kanzunetti kienet diffiċli.
Kanzunetti sibta daqsxejn diffiċli sibtu ħut naturalment, però hemm ħafna kanzunetti li huma mill-adulti lejn it-tfal. Imma ejħalli li niftħu ċorta marbuta mat-tema ta'
l-ewwel waħda.
L-ewwel waħda li ħaniftħu propju biha minnaħa ta' Cat Stevens flimkien ma' Jusuf, Remember the Days of the Old Schoolyard.
And we had warm toast for tea, and we laughed and needed love. Yes, I do. Oh, and I remember you. Things and we laughed and needed love. Yes, I do. Oh.
sunetta mill-1977 meta twilit jiena Joseph Dean ispirata mill-bitħa tal-iskola f'St. Joseph ġewwa Londra l-iskola li kien jattendi propju Cat Stevens kanzunetta li l-kol kemm aħna żgur nirrelataw magħha hekk kif Stevens qed ikkanta dwar is-sempliċità u l-ġranet sbieħ b'ħafna uċuħ daħkana ta' tfulija u l-iskola hija parti integrali mhux vera mit-tfulija u anki aħna l-kol anki semmija tagħna żgur għandhom memorji sbieħ b'rabta wkoll mal-iskola.
Eboru mill-ewwel għall-ewwel silta letterarja li jasilna l-lum marbuta ma' din it-tema, propju nselmu koll l-awtriċi Rita Saliba illi tagħha hija din il-poezija bl-isem ta' Tfulitek. Tfulitek zelqet minn idejja bħal sapuna. Ħalliet li fewġa ħlewwa rtuba fuq subajja jerfaw biss ħlejqa fraġli li tixxellef. Ix-xedd il-petali li twaqqa tul triqa ġelija f'linja mmarkata fi żmien. Malwejċ spallejk tittawwal x'fadal mis-snin li għaddew. Int mur, dawk niġborhom jien, nerfaħħom x'imkien, ninkett li wrejtek biss il-ġnien ta' mbarra żbukkat bil-wart biex minnu jasruq tar li jfewwaħ. U ħbejtlek in-niġem moħbi taħt waraq nidien.
Wara dik il-poezija mill-isbaħ mill-pinna tal-awtriċi u l-poeta Rita Saliba ser naddukom għal aktar interventi mużikali minnaħa tal-Wih Miguel, noi ragazzi di oggi, kif ukoll imbagħad silta mill-isbaħ mill-gżejjer Malti minnaħa ta' The Characters.
Noi, ragazzi di oggi, noi, con tutto il mondo davanti a noi, viviamo nel sogno di poi. Siamo diversi ma tutti uguali, abbiamo bisogno di un paio d'ali, stimoli eccezionali. Puoi farci piangere, ma non puoi farci cedere. Noi siamo il fuoco sotto la cenere. Puoi non comprendere. Qualcuno ci può offendere, noi sappiamo in cosa credere, devi venire con noi, siamo i ragazzi di oggi noi, dai coloriamo questa città, e poi vedrai che ti piacerà, na, 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 na. Siamo noi. Siamo i ragazzi di oggi noi, i veri amici che tu non hai, e tutti insieme si può cantare. Ragazzi di oggi, ragazzi di oggi noi, noi sappiamo in cosa credere. Succedere. Non fare svegliere la voglia che vi ridere. Noi siamo quelli in cui tu puoi credere. Devi venire con noi. Siamo i ragazzi di oggi noi. Dai coloriamo questa città. E poi vedrai che ti piacerà. Na 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 na.
din il-kanzunetta mill-lisbaħ mil-gżejjer Maltin fil-faddi kienet Down by the Water minnaħa ta' The Characters ser naslu issa biex waslulkom l-ewwel storja illi għandna f'dan il-programm u se nħalli f'idej Joseph biex jintroduċija.
Antonella, żilt silta propju mill-ktieb Triq l-Arkata ta' Augusto Cardinali. Hawnhekk Augusto jiġbor numru ta' rakkonti u stejjer qosra illi huwa għadda minnhom propju fit-tfulitu. Nostalġija kulħadd ġarraba ma mhux kulħadd kapaċi jerġgħera l-istess ġrajiet bl-istess lenti sempliċi ta' tfulija. Hawnhekk jitkellem dwar il-libsa tal-preċett tiegħu Augusto.
Issa, interessanti.
Issa għandi 6 snin. Kuljum qed ikolli l-mużew. Dak nieħu gost, lanqas inkun iridu jispiċċa. Marija tal-mużew għandha toppu gris bħal Tommy. Iżda t-toppu Tommy iswed. Marija kienet tallimna t-talb kollu s-slima u l-qaddisa, il-missirna, tal-indima u tal-anġlu. Jindiġa kont nafa tal-anġlu. U meta konna najduwa kont najja taktar inħares mil-ġemp, ħalli norijom li nafa. Nowel kien jafa u koll. Amma jen kont najja taktar minnu. Marija kienet ħarisli u t-tbissem. L-iktar li konna hu gost, meta tiġi jegnis tallimna, dik ukoll għandha toppu, gris bħal ta' Marija. Għandu jkun tal-mużew kollha bit-toppu gris. Agnes kella leħen ħelu, isu bħal ta' mis mifsut u wara li nispiċċaw kienet it-tina l-osti. Dawk tajbin, jien kont nimla l-ikbar borża u sakemm nasal id-dar inkun ġakilthom kollha. Il-mużew kien taħt il-Knisja tal-Ordes, erba tikmamar kollox, kamra taż-żgħar, oħra tal-kbar, sala u toilet. Fuq wara kien hemm bitħa kbira, iżda ħadd ma se tajmur fiha. Minna tibqa' dieħel fid-dar tal-kappillan u ma kienx jieħu pjaċir jekk jara lil xi ħadd jiġri fiha. Jien darba biss dħalt u ma ranix. Darba bagħtu għall-ommijietna għax riedu jkellmuhom. Kien hemm kulħadd wara l-bib tas-sala, anke hommu missier Noel. Jien u Patrick biss ma kellniex lill-missierna, ta' Patrick mejjet. Imbagħad fetħu l-bib u bħal mostakili kollha dħalna wara xuxin, min iżhom post lill-waħda u minn lill-oħra. Jien poġġejt ħdejn ommi. Imbagħad tfaċċa l-kappillan, waqaf l-istorbju, raddejna s-salib u għamel si għaj parla. Meta waqaf, reġa' żdiet l-istorbju. Imbagħad kulħadd beda jistaqsi u jistaqsi. L-istess mistoqsijiet xi dwejja. Taf li ħadd molla subajħ. Missurhom missur borċ għaj maj. Kull ma stajt nifhem li kien wasal il-preċett. Konna għelna nistennewh. Għal inkun nistgħu mmorru nqerru nitqarbnu? Ommi ma staqsit xejn, imbagħad kif telaq kulħadd resqet lejn il-kappillan u kelmitu waħdu. Jien mort nilabi bil-karozzi tal-matchbox li kellu Noel. Dak ikollu trakkiż bih? Imbagħad għajtet li ommi. Qabdit li idejja u morna lejn id-dar. Kif wasalna fit-tela ta' kieli tlaqt niġri nittawwa lill-mos. Dejjem ikunu hemm u naqaf nittawlilhom. Biss illum kienu diġà daħlu fil-kmamar tagħhom. Daqs kemm damu jitkellmu. Għamilt il-buli, u meta wasalna d-dar lanqas biss rid nieħu l-brodu. Dak ħażin, jien ma nħobbux. Imbagħad ommi garret nejn, marret niżżel żewġ salzettiet mill-kamra ta' ħdejn il-belt u kilnihom bil-ħobs. Tassew li jintnu iżda jkunu tajbin. Missier jonxorhom sabiex jinxfu. Meta jkunu ħdaru ftit u biesu jkunu lesti, inqaxrulhom mill-qoxra u niklhom bil-ħobs u l-butir. Wara xi ftiġranet, ommi bdiet toħodni l-birgu, għandi n-ners. Din kont nibża minnha f'kull ma tgħid li kont nobdija, kienet ittellani fuq mejda kbira, tlibbisni qalzi dabja, timbagħad toqgħod iddaħħalli u toħroġ il-labar minnu. Lanqas biss kont nitneffes. Tassew kont nibża li se tniggiżni. Qatt ma nigżitni. Darba libset nqbiż bajda tleq u darb'oħra kappa bajda bħal ta' żorru. Ma kontx naf x'inhuma. Wara xi xahar lestietom. Meta morna libsitni kollox, anke beretta bir-rix. Dimmux bitni xej. Iżda mbaġġa beċċabla tleq u salib kbir tal-kavalliri leq u kollu dent li tomli. Waħda ma qaddi u liħor monqi. Għajnejn ommi demmaw u kollan fexxew fajat ta' ferħ isna rbaħna xi lotterija. Di kienet il-libsa tal-preċett tiegħi.
Elaborata mhux ħażin kienet il-libsa ta' Augusto, eh?
Antonella, min jirnexxielu jakkwista dan il-ktieb ħelu, hemm diversi ritratti fil-faċċata u hemm propju dan ir-ritratt ta' Augusto Cardinali liebes tal-preċett. ta' kavallir, diġili, dililu tritt tisimaw jira.
Dililu tritt prova ħen, bejt isti bil-bod, bejt nisma leħnu, n-immaġina jirrakkonta din il-ħajja. Uħaditni l-ura u kol fizz bin il-mużew, niftakar bod partikolari dik il-ġirja t-tarax biex minn iduq il-ampina, l-għu il-ampina, ħna ma kenniġ ampina vera u propja il-mużew, niftakar kenna isu ċilindru, imqabbat barra minti għaw martello, insomma, kien ikollu ħasta ampina biex nuru li
biex jibda il-mużew. Fuq il-bejt
tal-bniet l-istess lokalità intom kellkom ampina aħna ma kenniex. Imma insomma l-ħossa ampina kien joħroġ xorta. U niftakar l-avvenimenti partikolari meta nagħmlu xi rexta għall-ommijiet, għall-ġenituri, meta jasal il-Mother's Day.
Importanti.
U nħorġu dak il-ftit flus biex nixxula pereżempju tal-melħu l-bżar I love you mom.
Importanti toqgħod bilaqal ħalli wara tieħu dik id-daqsxejn ta' Santa.
Santa.
Li għatandi uħut minnhom jiena jibqgħu tifkira hemmhekk ta' tfulija.
U anki fil-praċet naturalment avveniment sabiħ ħafna fit-tfulija u ġver. Ironikament jiena ommi kienet għażlet li tħid li libsa identika bħal tal-kuġina tiegħi Mariella nsellmina minnha ma nistax nifhem. Mela llum naraw kif nagħmlu biex inkunu esklusivi dak iż-żmien il-libsa bl-aċċessorji kollox identika għal tal-kuġina tiegħi ma insomma memorji mit-tfulija, ser immorru għal iktar mużika din ma nistgħux ma nsemmawilkomx ukoll fil-programm tal-lum it-tfal tal-lum Eleonor Cassar u Glenn Vella. Lirika ta' Polellulu, mużika ta' Xan Vella di kienet it-tfal tal-lum.
Aktar kanzunetti, aktar mużika fil-programm tal-lum dejjem brabta ma' tfulija emorru issa l-Italja Gianni Morandi, fatti mandare dalla mamma.
È un'ora che aspetto davanti al portone, su, trova una scusa per uscire di casa. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. T'ho visto uscire dalla scuola insieme ad un altro, con la mano nella mano passeggiava con te. Digli a quel coso che sono geloso, che se lo rivedo ti spaccherò il muso. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, presto scendi, scendi amore, ho bisogno di te, ho bisogno di te. Dai scendi, vieni giù. T'ho vista uscire dalla scuola insieme ad un altro, con la mano nella mano passeggiava con te. Digli a quel coso che sono geloso, e che se lo rivedo mi spaccherò il muso. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, presto scendi, scendi amore, ho bisogno di te, ho bisogno di te.
Wasal il-ħin ukoll waslukom hawn brabta ma' l-uliet, brabta ma' tfulija u l-qawl jażinna huwa proprju dan. Il-fsiet iħassar l-uliet. Taqbel ma' ħadin inti Joseph.
Ekku, naqbel perfettament dan ifisser li l-fsiet żejjed li xi kultant tiġina tentazzjoni li nagħtu lill-uliedna, speċjalment in-nannijiet. Tajjeb fi tfulitom qatt ma jagħmel ġid dik id-daqsxejn ta' disċiplina
importanti dejjem.
Meta tikber aktar ta' prezza kemm kienet importanti id-disċiplina fi tfulija.
Ekku ħanaddu minnu fiha l-aktar mużika minn Malta, Mary Spiteri b'din il-kanzunetta wkoll kienet irrappreżentat lill-pajjiżna fil-Eurovision Song Contest tal-1992 bil-kanzunetta ta' Ray Mahoney u Paula Bela Tfajjel ġkejken.
Kien tħares lejja mistoqsija fajnek spiħ tal-marriħ iż-żmien tal-offerriħ il-sibit telfu kull mistrij. Tajjeb x'kejken hija ħdejja najdlek ġrajja li tennik, qos ġofik il-ġmil id-dinja tik, la tħalix snik tebu tbiki. Bissem illum il-bira ħaddawma, eixiljum wara jum, wada għadħassa. Ġif tal-lum bizzejiet, dak li ġejma jafu ħadd, timidej għallim minnex aħjar. Tajjeb x'kejken ħares lejja, twettaqx l-għelt li għamilt jien, taħli żmien. Li moddi kien li kien la tifkirik jisbaħu l-ġejn. day, elimination.
Kanzunetta mill-lisbaħ mill-gżejjer Maltin il-vuċi sabiħa ta' Mary Spiteri set wassanna wkoll għall-qari ta' poezija mill-lisbaħ. Tkellimna ħafna dwar nostalġija wkoll fil-bidu ta' dan il-programm u propju għal dan il-programm brabta mat-tema ta' tfulija għażilna wkoll il-poezija Nostalġija mill-pinna ta' Raymond Gregg, poezija li issibuha wkoll fil-ktieb fil-ġabra ta' poeziji tal-istess awtur Raymond Gregg qasab iċaqċaq. Nostalġija. Erġajt ftaħt il-vażett tal-boċċi reqdin, għajjimtom minn nasa li ħadu għal snin. Jitbexxa quddiemi rajt żmieni maħrub, imżelleġ u mċajpar jinkixef ħanin. Rajt iċpar jinħall minn kull boċċa li qbadt u nfetħet qawsalla sfumata bi xrar. Smajt il-ħna ħirġa mill-globi tal-kristall. Erġajt għexċ żoriti bla niket, bla mrar. Rajt jitla s-siparju li ħadli l-passat, mit-toqol madwari ħassejtni merfuħ. Olejt bħal ħamima lejn l-omor li tar, lejn ġrajja mitfuna tifkira fl-imħuħ. Batt il-buċ, il-ġinġer u l-boċoċ iż-żar, erfajtum, annaqtum bħal dari fl-imkien. Rajt triqti, l-azzjoni u l-pjazza fejn labt. Rajt sħabi fil-ħana bla radda ta' żmien. Rajt lill-lom missaqqi l-pjanti ġewwa l-ġnien, missieri l-lasafar jallifhom fil-ħin. U jiena u hija nilagħbu fil-bitħa b'kastelli u kanuni u suldati mqabdin. Rajt tiela l-kaless minn triq il-katedral b'rix iswed iqawqeb lejn taħt il-kampnar. Dlong telqet id-dera fil-boċċi li qbadt u t-tappan li moddi bidmuħ u biċpar.
U minn dik il-poezija morru għal-aktar mużika, diġa fil-fatt semmajnilkom silta fil-bidu ta' dan il-programm ta' Cat Stevens, sta din ma nistawx ma ninkluduwix. Kanzunetta tal-folk rock, konversazzjoni bejn missier u iben. Jasal żmien meta l-uliet jibdew ifittxu d-destin tagħhom u dak huwa moment diffiċli għaż-żewġ naħat, kemm għall-ġenituri u anke għall-uliet. Father and Son.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know.
to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Eżi semmija nfakkarkom illi qegħdin tisimgħu il-programm Tema Sensiela Sajfija miej Joseph Galia u Antonella Galia Lofreda. Iktar wil marbuta ma' tema tal-lum.
Interessanti ħafna dan il-qawl, it-tfal jikxfu l-awar. Naħseb tifhiem ukoll u x'vera, tfal huma sponza u dawk li jisimgħu dak li jisimgħu jgħidu, jiġifieri sew jekk hemm xi sigriet u anke l-imġiba tagħna quddiem it-tfal illi ma rridux imġiba jew kliem jew diskors li ma rridux li joħroġ il-barra mill-bib tad-dar, importanti li ma ngħidux quddiemhom, mhux vera.
Il-mami qalet kemm inti ikra.
O kieku dik biss imma nisimgħu ħafna episodji meta niltaqgħu ma' ġenituri ta' tfal oħrajn ukoll anke aħna bit-tifla. Tana għanna episodji x-nirrakkuntaw imma mannix bizzejjed ħin. Semmajnilkom kanzunetta Father and Son minnaħ ta' Cat Stevens immissanna likom kanzunetta oħra mill-Isbaħ, kanzunetta mill-kantawtur Malti Mark Spiteri Lucas illi qed ikanta lill-bintu Feta Tenera Pariri mill-Isbaħ mill-qalb ta' missier. Lill-binti.
Fizdek, fudnejk insef siflek, il-anja taslim, ninna nanna, bil-lajma nannilek, fiskit intennilek, unajdlek dal-klim. Inħobbok usqin, il-lum uf kull zmin, miak dejjem ħankun kull imkien. Imħabdin għatik, kem jien gburi bi. Kul jum u kul lejla ksep fi. Triċ tilab bil-pupa, jew nilabu noli, nabżu fil-oli. Unimxur xurxin, ersafti tlejja, ħanerfak nitimak, inwensek nisimak, untik dal-parin. Erfaw s-sor, kull valur ġor, ozzuf qalbek daqs leżes teżor. Imxit fit, mal-frir mal-marit, oħloq bis-siba taġin. Għal-izmin, l-fieħ intu jien, nkunu l-bot minn xurxin. Għal-tifem fiskiet, l-bot minn kull fsiet, u tħalli fidejn il-bambin. sejjer biex torqod tistrieħ. Orqod u għodos fil-frix fil-liżar, il-ħin diġa sar, u hemm barra qed jonfoħ ir-riħ. Sasar, daqti jasal il-prinċep sahar.
Dik kienet lill-binti kanzunetta mill-isbaħ mill-ewwel edizzjoni ta' Mużika Mużika mill-pinna tal-kantawtur, mill-pinna u l-vuċi tal-kantawtur Malti Mark Spiteri Lukas. Wasanna issa wkoll għal storja oħra. Iktar mill-istorja din hija silta minn xogħol teatrali illi ħareġ mill-pinna tal-awtriċi Simone Spiteri, qed nirreferi għal dram tagħha Repubblika Immakulata. Meta kont żgħir, l-iktar parti għall-qalbi mill-festa kollha kienet tkun il-lejl ta' bejn il-ħadd u t-tnejn. Il-vara daħlet tal-hot dogs telqu, in-nies inġabru. U fil-ħemda għal pil-munzel tal-karti tal-purċissjoni jibdew ħirġin l-irġiel bislilen biex jibdew iżarmaw il-pavaljuni u l-festuni mit-toroq. Fit-triq tagħna jixxabtu mal-arbli u jniżluhom dritt-dritt f'idejn Lewis il-Wiq. U dakem jitnilom bil-galbu wajħet wieħed jisom tarbija għara minim is-somlu. Kif il-estu jinħarġu l-imwejjet mid-djar ta' triq u jġonġuhom fl-imkien mejda ma' mejda. Ekk, serbut sakemm issir waħda twila kważi minn kantuniera sa' kantuniera. Dil-biċċa ta' warajna dik il-ħabta ma' kienx fiha ħafna bini u jibda ħireġ l-imbit, tikel, karawet, hops, gitarri. U il-mamili, hoj, ma tantx kienet xi kokka prima fil-bqija tas-sena, imma kienet tagħmel il-balbuljata, tfewwaħ triq, tiekol nofs ħobża bil-fija. Ħadd ma kien igerger li hemm l-istorbju, mhux bħallum, kulħadd jeqred fuq Facebook, astara karozza waħda. U jien, kelli forsi 9 snin, noxa nara d-dinja moħbija toħroġ għal-lejl wieħed. Il-pa kien jieħu tazza aktar imbit mis-soltu, in-nanna titbissem il-waħda ta' darba f'sena, il-mami tkanta xemx biex sabiħa u kulħadd tiġab xpila għax kellha vuċi tajba. Intom kollha reqdin u jien niġġieled man-nas għax ma rrid nitlef xejn. Nara lil kulħadd maqut. Daħkan. Għazil silta sabiħa ħafna Joseph, u jisti bħal. Siltiet minna f'din l-istess silta li aħna wkoll familjari magħha, din l-istess ġrajja tan-nies iżarmaw il-pavaljuni, kemm kienet tkun xi ħaġa sabiħa meta naraw it-triq iż-żejjed.
Ma nafx hekk għadix daqshekk.
Ma nafx hekk għadix daqshekk popolari, però din li l-ġirien joħorġu l-mejda u jimlew it-triq jiena qatt ma esperjenzajta xi drawwa sabiħa li żgur ovvjament intilfet mrarana llumna l-qudri.
Festa ta' naf Bormla li tiġi fit-8 ta' Diċembru żgur il-lewara fil-għaxija billi l-musser toħroġ li mbagħad barra.
Anzi ta' min jgħid li ħafna volontiera biex jevitaw il-maltemp illi normalment huwa assoċjat ma' dak il-perjodu mal-festa tal-Immakulata Konċezzjoni imorru wara li tidħol il-vara jilbsu l-biss ħafif biex imorru jibdew iżarmaw il-pavaljuni u l-armar biex ma tiġrilux iktar ħsara milli forsi tkun diġà ġratlu x'vera.
Kanzunetta oħra ħanerġu morru għal musical?
U hekk qed insemmu musicals u tfulija mhux ovvja li nsemmawkom silta minn Matilda Revolting Children.
Behind us.
issa għal awliħor marbut matfulija, Antonella, esema u daqxejn u għarana għaraqax smajtu l-għalnet. It-tfal ikilom ġbara u l-bisom ħsara.
Ma smajtu għat, pero mill-esperienza nistan jihdu.
Ejli, ejli ftit, ejli.
It-tfal fihom l-ispejjeż kemm flikel u aktar u aktar fil-bis. Mhux vera.
X'ngħidu għat-tfal ġeni, Antonella? Hawn min jitwilet ġenju.
U marani ma jeżistu.
Per eżempju, ora Wolfgang Amadeus Mozart, imwieled f'Salzburg, wara ħila kbira sam il-bidu ta' tfulija tiegħu. Tajjeb beda jdoq il-pjanu u l-violin minn età żgħira u saħan sitra kompona l-ewwel xogħol tiegħu ta' ħames snin.
Mamma.
Ta' ħames snin timmaġina, missieru ħadu tur fl-Ewropa u daqgħu quddiem imprenditur u persuni importanti aristokratiċi.
Ta' ħames snin tikkompon il-mużika. Ta' ħames snin kont għaddin ilab dak il-pjanu ta' twajs tal-injam li kulħadd kien ikollu fi żmienna u jibda tiftakar jinrama bis-saqajn.
Imbagħad fl-aħħar idejq il-ġenituri u jagħmlu hekk.
U żajlofon hekk nagħtu fuq il-noti.
Aktar mużika.
Eħ ħanaddu għal aktar mużika u din hija waħda miżbiħnet mill-1979 din hija protesta kontra kull tip ta' kastigi u anka sistema edukattiva fl-iskejjel li setet kienet abużiva. L-kol kemm aħna żgur li xi darba jew oħra kantajna din il-kanzunetta fil-private hekk b'mod speċjali għall-aħħar ġurnata tal-iskola b'dedika lill-għalliema li sfortunatament għajla konna nirrealizzaw kemm kienu utli f'ħajjitna importanti. Another brick in the wall min-naħa ta' Pink Floyd.
No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone.
kanzunetta mill-isbaħ li waslitna fit min program miħor, grazzi tal-li kontu fil-kumpanija tana dan kien il-program tema fidejk Joseph biex nalqu dan il-program.
Infakru l-semmija illi tema jkoll repetizzjoni u koll il-ħamis f'nofsinhar u koll min jkun jixtieq jisma' jew jerġa' jisma' dan il-program jew għal xi raġuni oħra jkun tilfu jista' jagħmel dan billi jidħol fil-sit elettroniku ta' Campus FM u hemm ikun jista' jisma' mhux dan il-programm biss imma il-programm ikollha li jkunu xxandru fuq dan l-istazzjon.
Nalqu dan il-programm kanzunetta mill-isbaħ lura fis-snin design We Are the World saħħiet u l-kumplament tal-wara nofsinhar it-tajjeb eżis semmija.
Thank you.